Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής, το οποίο αυτή τη φορά είναι μυθολογικό. Πρωταγωνίστριά μας είναι μια ιδιαίτερη μυθολογική φυσιογνωμία, για την οποία ναι, δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα, αν θυμάμαι καλά, γιατί ως γνωστόν είμαι και συμμαθήτρια της Ακρόπολης, τότε που πηγαίναμε τρίτη δημοτικού και διδασκόμασταν στο σχολείο μυθολογία, για αυτή τη συγκεκριμένη ηρωίδα δεν μαθαίναμε κάτι, ή τουλάχιστον κάτι το ιδιαίτερο. Αν υπήρχε αναφορά στο όνομά της, αυτό θα ήταν ακροθυγός ή, ναι, όπως το είπα και πριν, μια απλή ονομαστική αναφορά. Και έτσι, ο περισσότερος κόσμος δεν τη γνωρίζει τη σημερινή ηρωίδα μας. Η αφορμή για το επεισόδιο αυτό υπήρξε η διατύπωση μιας απορίας από μια φίλη σχετικά με το εάν υπάρχουν στη μυθολογία γυναίκες ηρωίδες της κλάσης της Big Four, δηλαδή Ηρακλής, Θησέας, Ιάσωνας, Περσέας. Ξέρετε, τώρα να μην επαναλαμβανόμαστε. Ναι λοιπόν, φυσικά υπάρχει μια γυναίκα ηρωίδα, μολονότι δεν λατρεύτηκε από τον κόσμο θεοποιημένη όπως οι άντρες συναδελφοί της, να τα λέμε και αυτά. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρεται στον υπέροχο ιστότοπο «Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα», τον οποίο παρεπιπτόντως όσοι ενδιαφέρεστε για διάφορα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εκεί θα απολαύσετε το ψαχούλεμα. Η συγκεκριμένη ηρωίδα λοιπόν έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά του αντιήρωα. Φυσικά παίζει το ρόλο του το γεγονός ότι επρόκειτο για γυναίκα, η οποία όμως, μ' ακούστε τώρα, δεν είναι ο αφροδισιακός αρχέτυπος της κουκλίτσας με τα ροζ νιάου νιάου βρεγατούλα, αλλά μια δυναμική φιγούρα που αντροφέρνει σε συνήθειες όμως και Ρώμη, γιατί όσον αφορά στην εξωτερική της εμφάνιση, η εν λόγω κυρία μας παρουσιάζεται επιϊκός καρακαλώνα. Ο λόγος λοιπόν για την Αταλάντη, την ηρωίδα που συμμετείχε σε πολύ αντρικές υποθέσεις, μωρέ παιδί μου, όπως παραδείγματος χάρη στην αργοναυτική εκστρατεία. Αν δεχθούμε τώρα την εκδοχή που αναφέρει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν, όπως θα μαντέψατε ήδη, πολλές εκδοχές, πράγμα καθόλου σπάνιο για την ελληνική μυθολογία. Η ιστορία της Αταλάντης που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως μια γυναικεία φυσιογνωμία, πλην όμως το τέλος της δεν είναι και τόσο ηρωικό. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Με την Αταλάντη λοιπόν έχουν ασχοληθεί αρκετοί από τους αρχαίους συγγραφείς, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Μέγα Ληξίαρχο του Θεόσογου, τον Ισίωδο, εκείνον τον αντιπαθεί τέλος πάντων, αλλά για την Αταλάντη μας έχουν αφήσει πηγές και ο Βίδιος και ο Ψευδοαπολόδωρος και ο Απολώνιος ο Ρόδιος, αυτούς θυμάμαι τώρα, σίγουρα κι άλλοι. Οι απόψεις τους διείστανται ως προς την καταγωγή της Αταλάντης. Κάποιοι συσχετίζουν την ηρωίδα μας με την Αρκαδία και κάποιοι άλλοι με τη Βιωτία. Παρ' όλα αυτά, όλες οι υπόλοιπες ιστορίες που αφορούν στη συγκεκριμένη προσωπικότητα σχεδόν ταυτίζονται, οπότε πιθανότατα μιλάμε για μία και μοναδική Αταλάντη. Δύο εκδοχές για τον τόπο της καταγωγής, δύο και οι εκδοχές για τον πατέρα της κοπελιάς αυτής. Όσοι τι θέλουν να μας έρχεται από την Αρκαδία υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της ήταν ο Ιάσιος, και όσοι τι θέλουν από τη Βιωτία λένε ότι ήταν κόρη του Σχοινέα. Το θέμα της πατρότητας πάντως λίγη σημασία έχει, γιατί Ιάσιος ή Σχοινέας, ο πατέρας της Αταλάντης δεν ήταν αυτό που λέμε και υπόδειγμα πατερούλη. Άντε τώρα να μην έχει το παιδί μεγαλώνοντας daddy issue. Γιατί όταν γεννήθηκε η Αταλάντη, ένας κορίτσαρος ανεπανάληπτος, ο μπαμπάκας τράβωσε μανούλα μου, γιατί ήθελε τελικανιδάκια. Ήθελε γιους. Ήταν από αυτούς τέλος πάντων που λέγανε εκείνα τα παλιά τα χρόνια «έχω δυο παιδιά και μια τσούπρα» ή κάτι άλλο υποτιμητικό για τις θυγατέρες. Υποθέτω, εγώ προσωπικά τώρα, πως θα του φταίγε η γυναίκα του που έκανε την κόρη και λοιπές χαριτομενιές. Και τι έκανε που λέτε ο στοργικός αυτός μπαμπάκας, πήρε το μωράκι, μια που δεν ήθελε ούτε να το βλέπει, και το εγκατέλειψε σε ένα βουνό. Ναι. Στο όρος Παρθένιο για την ακρίβεια, προκειμένου να το φάνε τα θηρία ή να πεθάνει από την κακουχία. Σου λέει πόσο να αντέξει το θηλυκό το πλάσμα. Έλα όμως που ήρθε η ανατροπή στα προβλεπόμενα και έχουμε επανάληψη ενός μοτίβου που το βλέπουμε συχνά στη μυθολογία, σε άνδρες ήρωες βέβαια, όχι σε γυναίκες. Μια αρκούδα που λέτε άκουσε τα κλάματα της μικρής της Αταλαντούλας, πλησίασε και αντί να κατασπαράξει το μωρό, το υιοθέτησε. Το τάιζε με το γάλα της και το μεγάλωνε με το δικό της αρκουδίσιο τρόπο, ώσπου μια μέρα κάποιοι κυνηγοί έφτασαν μέχρι το σημείο που είχε το κονάκι της η αρκούδα, βρήκαν το κοριτσάκι σε ήμια άγρια κατάσταση, αλλά ρωμαλαίο και ικανό να επιβιώνει στην άγρια τη φύση, το λυπήθηκαν και το πήραν στη δική τους την κοινότητα. Έτσι η Αταλάντη μεγάλωσε με τους κυνηγούς και κατά την ανατροφή της αυτή αναδείχθηκαν και τα φυσικά της χαρίσματα μαζί και οι δεξιότητές της. Καταρχάς ήταν μια καλονή, είπαμε. Είχε καταπληκτική αντοχή και πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι ήταν δεινή δρομέας. Μεγαλώνοντας με τους κυνηγούς, απέκτησε αξιοσημείωτες δεξιότητες στο τόξο και μπορούσε να κυνηγήσει ισότιμα με τους φροντιστές της. Έτσι λοιπόν έγινε διάσημη τοξότρια, κυνηγός και δρομέας, που τύφλα να έχει δηλαδή η Florence Griffith Joyner. Σαν την αστραπή έτρεχε και κανείς δεν μπορούσε να την παραβγεί. Πρώτη στο τρέξιμο, πρώτη στην αντοχή, πρώτη και στο κυνήγι. Και αφού ήταν κυνηγός περιοπής, καταλαβαίνετε πως από την πρώτη τη στιγμή ένιωσε ότι η θεά η Άρτεμις, η θεά του κυνηγιού, την προστατεύει. Και αποφάσισε να αφιερωθεί στη θεούλα αυτή, η οποία ομολογουμένως ήταν λίγο στριφνό άτομο και δύσκολος χαρακτήρας. Και για να γίνει μια κοπέλα προστατευόμενη της, έπρεπε να θυσιάσει κάτι πολύ σημαντικό για τη γυναικεία υπόσταση της εποχής εκείνης, της αρχαίας. Έπρεπε να μείνει παρθένα λοιπόν η Αταλάντη, ή εν πάση περιπτώσει να μην παντρευτεί ποτέ της. Τάχθηκε δηλαδή σε αγαμία. Οι αρχαίοι συγγραφείς σε κάποιες από τις εκδοχές τους προσθέτουν και μία διάσταση που έχει ασφαλώς τη σημασία της τώρα για την εξέλιξη του μύθου, ότι η Αταλάντη είχε πάρει χρησμό, σύμφωνα με τον οποίο τη στιγμή που θα παντρευόταν και θα γινόταν νύφη με παπά και με κουμπάρο, θα ερχόταν η αρχή του τέλους της. Και έτσι το πήρε απόφαση και εκείνη σου λέει: «Δεν βαριέσαι, που να τρέχω τώρα, καλύτερα προστατευόμενη της Αρτέμιδας», και ορκίστηκε. Όχι ακριβώς παρθενία, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και το σενάριο θα μπαζε νερά, δεν θα εξελισσότανε, αλλά να μείνει ανήπαντρη. Το έχουμε έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, η θεϊκή ομορφιά, ο ατίθασος χαρακτήρας και οι σπάνιες δεξιότητες με τις οποίες ήταν πρικισμένη η κοπελιά μας, την έκανε διάσημη στο Πανελλήνιο. Η φήμη της όμως γιγαντώθηκε με αφορμή δύο περιστατικά που θεωρητικά συνέβησαν στη διάρκεια της νεότητάς της και πριν αρχίσει να κολλάει ηρωικά ένσημα. Ως κυνηγός που ήταν, που λέτε, περνούσε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της στις ερημιές και τις αγριάδες, κυνηγώντας και απολαμβάνοντας την άγρια φύση με την οποία ήταν πλήρως εξοικειωμένη. Σε αυτές τις εξορμήσεις της ή στα σεξοχάς, την πάνησαν δύο λεβέντες τρομάρα να τους έρθει, δύο κένταυροι βαρβάτα αρσενικά, ο Ρίκος και ο Ηλαίος. Και καλά ο Ηλαίος. Άμο άλλος, πώς έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Όχι, πείτε μου δηλαδή, ταιριάζει το Ρίκος στον κένταυρο. Άσε που η Wikipedia λέει πως τον έλεγαν Φίκο. Ακόμη χειρότερα, άστο δεν διορθώνεται. Τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και όπως γίνεται πολύ συχνά πάλι σε τέτοιες μυθολογικές καταστάσεις που λέτε, τα αγόρια θέλανε τσιτσί. Ναι, η Αταλάντη πάλι όχι. Πέσανε τα κενταβράκια στο ψιστήρι, μανίτσα, ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου κτλ. Νιώθετε τώρα την κατάσταση. Η Αταλάντη στράβωσε. Ναι. Ωστόσο, και γιατί τα καμάκια τα έβρισκε γλιώδη, αλλά και υπήρχε και εκείνος ο όρκος στην Αρτέμιδα, αφού «Ρε, αφήστε με ήσυχη, δεν θέλω», που να ακούσει το δίδυμο τον ταυραντισμένο. «Έλα τώρα, μας κάνεις και τη δύσκολη, υποθέτω εγώ θα είπανε, που κυκλοφορείς τις ερημιές με τον κοντοχιτώνα, άρα τα θέλεις, ε?» Κάπως έτσι θα πήγαινε το πράγμα, ναι. Φαντάζεστε τώρα, τις επιτέθηκαν για να πάρουν το κοκό που θέλανε με το ζόρι. Δεν ξέρανε, δεν ρωτάγανε. Παρόλα αυτά, τεντώνει η Αταλάντη το τόξο, που το έχει εύκολο, έτσι, ναι. Πετά δύο βόλια. Όχι βόλια, μωρέ, βέλη, ναι. Και αυτό ήτανε. Πάρ τους κάτω και τους δύο. Στον τόπο τους άφησε. Ξέρει, πέσανε. Δεν προλάβανε να δούνε ούτε από πού ανατέλει. Έτσι η φήμη της εκτοξεύτηκε. Βγήκαν έκτακτα δελτία, είχαν θέματα πρωινάδικα, λέγανε για την ατίθαση την κυνηγό που ήταν και δεινή δρομέας και κατάφερε να εξοντώσει τους δύο κενταύρους. Και κάπως έτσι έγινε φήρμα και γνωστή για τις ικανότητές της σε καταστάσεις που θεωρητικά μόνο άνδρες μπορούσαν να φέρουν σε πέρας. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ένας αγώνας δρόμου που είχε γίνει προς τη μην του Πελία και είχε βγει πρώτη. Να τώρα όλο κάτι τέτοια, τη βγάλανε τη φήμη στα ύψη. Εκείνη που λέτε την περίοδο, υπήρχε και ένα άλλο γεγονός πολύ σημαντικό. Στην Καλυδόνα, ο βασιλιάς ο Ινέας είχε μπλεξίματα με την Αρτέμιδα, αδερφάκι μου, ναι. Στη διάρκεια μιας μεγάλης γιορτής, τίμησε κι αυτός όλους τους θεούς, αλλά ξέχασε το ψάκι που λέμε στο χωριό μου την Άρτεμη. Φούντωσε και κόρωσε η κοπελιά. Η Νεάκη, όχι σε τα μας τέτοια, θα την πληρώσεις την ασέβεια. Το πήρε μανιάτικο η θεούλα και έστειλε στην ευρύτερη περιοχή της Καλυδόνας έναν κάπρο, άγριο και μοβόρο, που ρήμαζε και κατάστρεφε τα πάντα. Είδε και πω, είδε ο Ινέας, λύση δεν βρισκόταν, βγήκε που λέτε και έκανε ένα διάγγελμα στον Καλυδόνιο λαό και ζήτησε στήριξη από όλους τους ήρωες από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Μαζευτείτε γιατί χανόμαστε να κάνουμε εκστρατεία. Και όρισε αρχιστράτηγο το γιο του το Μελέαγρο, ο οποίος είχε προϋπηρεσία ως αργοναύτης. Πήγαν λοιπόν ένας και ένας, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή ήταν η δουλειά τους, ήρωες. Θέλανε να συμπληρώσουν και το CV τους στο LinkedIn με νέες ηρωικές πράξεις και έτσι στήθηκε η εκστρατεία για τον Καλυδόνιο κάπρο. Εννοείται ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες ήταν και πρώην αργοναύτες. Μόλις το άκουσε η Αταλάντη, είπε «Όπα, να μια δουλίτσα για μένα, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου». Και βγήκε που λέτε και αυτή στην αναφορά, δηλώνοντας παρούσα. Ήταν τέτοιο το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει ο φουκαράς ο Ινέας, που σου λέει τώρα, μωρέ, τι σημασία έχει που είναι και γυναίκα, αυτή δεν είναι που τελείωσε τους κεντάβρους. Ας κοπιάσει, το ζήτημα είναι να απαλλαγούμε από το βρωμογούρουνο. Έλα όμως που την είδε και ο Μελέαγρος ο στρατηγός και του γυάλισε το κορίτσι. Τι κι αν ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά. Το είδε πρακτικά το πράγμα και σκέφτηκε πάρα πολύ ρομαντικά. Τούτη εδώ θα κάνει πάρα πολύ γερούς απογόνους. Και μολονότι κάποιοι αντέδρασαν με πρώτους και καλύτερους τους πρωτοθείους του, τα αδέλφια της μάνας του δηλαδή, τον Πλήξιπο και τον Τοξέα. Ο Μελέαγρος το ξέκοψε. Τσιμουδιά, δεν ακούω κιχ. Η Αταλάντη θα συμμετάσχει στο event και μην ξαναπείτε τίποτα. Ποιο είναι μορταφεντικό. Συγκεντρώθηκαν που λέτε οι ήρωες με τα γαλόνια τους και την αυτοπεποίθησή τους. Στην αρχή υπήρξαν και μερικοί που είπαν τώρα τι να σου κάνει μωρέ, ένα γουρουνάκι είναι. Και προσπάθησαν μόνοι τους να εξοντώσουν τον κάπρο. Έλα όμως που ήταν αήττητος. Και πολλοί κατέληξαν βαριά τραυματισμένοι. Οπότε βάλανε μπροστά το πλάν το B. Συνεκτίμησαν τα δεδομένα και αποφάσισαν ότι αυτό το ζωντανό δεν κουλαντρίζεται από έναν και μόνο άντρα. Οπότε το πήγαν συντονισμένα. Έβγαλαν πλάνα, χάλαξαν στρατηγικά σχέδια, έστησαν σκηνάκια στο δάσος, οργάνωσαν τις επικοινωνίες τους και ετοιμάστηκαν για φουλ κατά μέτωπο επίθεση. Μπροστάρισα και η Αταλάντη στην ενέδρα. Το φυσάγανε και δεν κρυώνει όσοι δεν θέλανε τη συμμετοχή της στο όλο σκηνικό. Κάνουνε τον ντου του κάπρου και αρχίζει η μάχη. Και ξαφνικά πάνω στον ντουρντουλούκι, κάπρος και η Αταλάντη βρεθήκανε face to face. Μια χαρά τα κατάφερε η τσούπρα μας και ήταν η πρώτη εκείνη από τους ήρωες που πέτυχε να τραυματίσει τον κάπρο και μάλιστα βαριά. Δεν τον σκότωσε, αλλά το αγριογούρουνο που είχε καρφωμένο το βέλος της Αταλάντης στο κεφάλι, λέει μια εκδοχή, στο πλευρό λέει μια άλλη, εξαντλήθηκε. Έχασε την αντοχή του και τις δυνάμεις του και έτσι οι υπόλοιποι ήρωες κατάφεραν με την καταλυτική συμβολή της Αταλαντάρας να τον περικυκλώσουν και ο Μελέαγρος του έριξε το τελειωτικό το χτύπημα, απαλλάσσοντας οριστικά την πατρίδα του, την Καλυδόνα, από το μαρτύριο. Και επειδή, όπως είπαμε και παραπάνω, είχε βάλει στο μάτι την Αταλάντη, θέλησε να το παίξει έτσι, βρε παιδί μου, και γαλαντό, όμως, red flag, ναι. Και της χάρισε ως έπαθλο το τομάρι του Καλυδόνιου κάπρου. Πλήξιπος και Τοξέας, οι μπαρμπάδες, φάγανε τα λυσιακά τους. Το θεωρούσαν χοντρό να πάρει το έπαθλο γυναίκα και άρχισε ο μεταξύ τους καυγάς. Ανένδοτος ο Μελέαγρος, είπαμε, το παλικάρι είχε τους σκοπούς του, ήθελε να κάνει παιδάκια με την Αταλάντη. Τράβα σύρε, θύη και ανιψιός γίνανε μαλλιοκούβαρα και ο καυγάς πήρε διαστάσεις τεράστιες. Φόρτωσε άσχημα ο Μελέαγρος πως θα του χαλάγανε τη δουλειά και τι έκανε, κάτι πάρα πολύ απλό, καλεσκότωσε τους θείους του. Τι το ήθελε κι αυτός ο καψερός, τυφλωμένος από το πάθος και την οργή. Παρέλειψε να σκεφτεί ότι οι μπαρμπάδες του ήταν τα αγαπημένα αδέρφια της μανούλας του της Αλθέας. Και αυτή τώρα, βρε παιδί μου, τι αψυχολόγητη αντίδραση για μάνα. Βλέπετε, όταν γεννήθηκε ο Μελέαγρος, οι μοίρες, που δεν ήταν και αυτές τώρα οι πιο συμπαθείς φυσιογνωμίες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, είπαν της Λεχόνας της Αλθέας ότι η ζωή του γιού της ήταν μετρημένη και ότι θα ζούσε μέχρι να καεί ολότελα το κούτσουρο που είχε τη δεδομένη στιγμή στη φωτιά και κεγόταν. Πετάχτηκε πάνω η Αλθέα, πως δεν της ήρθε και κανένας επιλόχιος πυρετός είναι ζήτημα. Έσβησε το κούτσουρο και το έκρυψε όσο πιο καλά μπορούσε για να εξασφαλίσει τη ζωή του παιδιού της. Μέχρι εδώ όλα καλά και φυσιολογικά, βεβαίως, μητρική αγάπη. Και περάσανε τα χρόνια και το πριγκιπόπουλο μεγάλωσε, έκανε οικογένεια και προοριζόταν φυσικά για διάδοχος του θρόνου. Όταν όμως έμαθε η μανούλα ότι το βλαστάρι της σκότωσε τα αγαπημένα της τα αδέλφια για ένα τομάρι γουρουνιού στην ουσία, της γύρισε το μάτι, αδερφέ μου. Και τι έκανε, πιστεύετε? Θύμωσε τόσο πολύ, για να μην λέτε δηλαδή για τη μύδια, να, Αλθέα, εδώ, θύμωσε τόσο πολύ που πήγε και ξετρύπωσε εκείνο το κουτσούρι που το είχε κρυμμένο και το πέταξε στη φωτιά. Έτσι βρε παιδί μου, άστοργα και άπονα. Πάει και ο Μελέαγρος. Δεν έχει spoiler alert εδώ. Πολύ αναμενόμενο το σενάριο. Και έτσι βρήκε τραγικό τέλος ο νεαρότερος σε ηλικία αργοναύτης από τα χέρια της ίδιας του της μανούλας στην ουσία. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή της Αταλάντης στην αργοναυτική εκστρατεία, οι αρχαίοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το μύθο της διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις. Όταν ο Ιάσονας κάλεσε τους ήρωες για να πάνε να φέρουν του Πελία το χρυσόμελο το δέρας, το ίδιο αυτό προσώπος, έσπευσε στη γενική επιστράτευση και η Αταλάντη. Υπάρχει εκδοχή σύμφωνα με την οποία πράγματι πήγε, αλλά δεν της αποδίδεται και καμιά ιδιαίτερη ηρωική πράξη, σιγά μην το αφήνανε, τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή που λέει πως όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιάσονα, ζητώντας να επιβιβαστεί στην Αργό, αυτό το χάπατο την έκοψε τώρα από πάνω σκάτω, είδε πως ήταν καλονή και σου λέει «Όχι, όχι». Όχι, όχι. Θα γίνει της μαυροκακομήρας τόση μαντράχαλη και μια γυναίκα μόνη της στο ίδιο πλοίο? Άστο καλύτερα, ναι. Και δεν της το επέτρεψε, λέει, να συμμετάσχει. Ναι, Ιάσονας τώρα, ξέρετε, του χωάχτη, τέλος πάντων, δεν τον συμπαθώ καθόλου. Μετά πάντως από την εκστρατεία του Καλυδόνιου του Κάπρου και το τραγικό φινάλε του Μελέαγρου, όπως καταλαβαίνετε, η φήμη της Αταλάντης εκτοξεύτηκε ακόμη περισσότερο ανά την επικράτεια της εποχής. Όλοι για εκείνη μιλούσαν, τις ικανότητές της και τα προσόντα της ισότιμα με των υπολείπων ηρώων της σειράς της, της κλάσης της. Και στη φάση αυτή έριξε ο πατερούλης εκείνος ο στοργικός, ναι, τα μούτρα του. Θα σκεφτείτε προφανώς, ναι μεν κορίτσι, αλλά φέρεται σαν άντρας. Αυτό θα ήταν μέσα στο μυαλουδάκι του. Και τέλος πάντων η μυθολογία θέλει, πατέρας και κόρη, να τα βρίσκουν ξανά κανονικά. Ο μπαμπάκας τώρα από την πλευρά του είχε και τύψεις, ναι, για την αχαρακτήριστη αρχική συμπεριφορά του, τότε που ήταν νεογέννητη μικρή. Και αποφάσισε να επανορθώσει και να το παίξει μπαμπάς. Και σκέφτηκε, μορτίνα θέλει ένα κορίτσι της ηλικίας του, άλλο και περισσότερο από το να παντρευτεί. Και άρχισε να την πρίζει, πρέπει να γίνεις νυφούλα, να μου κάνεις εγγονάκια, θα σου βρω εγώ τον καλύτερο, μην έχεις έννοια. Ξέρετε τώρα τα γνωστά. «Δεν μπορώ, φάδερ, κολλείομαι», έλεγε η Αταλάντη, «ένεκα του όρκου στην Αρτέμιδα». Αλλά που είπαμε, ο Ντάντι ήθελε να αποδείξει ότι ήταν καλός πατερούλης και θα υλοποιούσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Της έπριξε τα σκότια της γυναίκας και προκειμένου να απαλλαγεί, σκέφτηκε και αυτή ένα αναλλακτικό σχέδιο. «Εντάξει, Ντάντι, θα παντρευτώ. Αλλά θα παντρευτώ μόνο τον άνδρα εκείνον που θα καταφέρει να με κερδίσει στο κατοστάρι σκηταλοδρομία». Και είπε μάλιστα, «Θα ξεκινά πρώτα να τρέχει το γαμπρουλάκι. Πλεονέκτημα στην έναρξη, έτσι. Από πίσω θα τρέχω εγώ, αλλά θα έχω και το τόξο μου. Όποιον φτάσω και προσπεράσω, θα τον σκοτώνω με συνοπτικές διαδικασίες. Θα παντρευτώ αυτόν που θα τερματίσει χωρίς να τον έχω φτάσει». Και κάπως έτσι πήγε το πράγμα. Μόνο που είχε φαγωθεί κόσμος και κοσμάκης και απορώ, αφού ήταν γνωστή η εξέλιξη, πώς εξακολουθούσαν και πήγαιναν υποψήφιοι μνηστήρες και είχαν σκοτωθεί, σας λέω, τόσοι πολλοί γαμπροί, που η Αφροδίτη είχε αρχίσει να θυμώνει στα αλήθεια, γιατί θεωρούσε πως η άρνηση της Αταλάντης στην απόλαυση της ερωτικής πράξης και του γάμου έφτανε στα όρια της προσβολής και της ασέβειας στο πρόσωπό της και αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία που δεν άργησε να έρθει. Την Αταλάντη την είχε ερωτευτεί παράφορα ο Υπομένης, ο γιος του Μεγαρέα. Καλά, υπάρχουν και άλλες εκδοχές, αλλά τέλος πάντων εμείς τώρα θα κρατήσουμε τούτην εδώ. Ο οποίος όμως δεν ήταν και κανένας δρομέας με αξιώσεις, μη φανταστείτε, και φοβόταν πως μια που θα ξεκινούσε το τρέξιμο, μια που θα τον έκοβε φέτες η νύφη. Αλλά ο έρωτας έρωτας, ναι. Και πού απευθύνθηκε για να λύσει το ζητηματάκι του, έμα στην Αφροδίτη φυσικά. Σε ποιον άλλον. «Εντάξει μένει», είπε το Αφροδιτάκι, «το έχω αγόρι μου, άστο πάνω μου, αταλάντη θες, αταλάντη θα πάρεις». Και πάει που λέτε η καραθέα του έρωτα και κόβει από εκείνο το κήπο των Εσπερίδων, τρία από εκείνα τα περίφημα τα χρυσά τα μήλα, εξαιρετική ποικιλία, ναι, και τα δίνει του υπομένη. «Πάρε του τα δω». Και κάθε φορά που θα σε πλησιάζει η αταλάντη στο τρέξιμο, εσύ θα ρίχνεις από ένα στα πόδια της. Και πράγματι έτσι έγινε. Πήγε στην εκκίνηση ο υπομένης, ξεκίνησε με πλεονέκτημα χρόνου και μετά από λίγο τον πήρε στο κατόπι η αταλάντη με το τόξο της στην πλάτη. Κάποια στιγμή την ένιωσε να πλησιάζει το αγόρι. Ένιωσε την καυτή ανάσα του θανάτου στο σβέρκο. Κάνει μια τσουπ, πετά το πρώτο μήλο. Η αταλάντη φνηδιάστηκε, αλλά επειδή ήταν απόλυτα σίγουρη ότι θα τον κέρδιζε στην κούρσα, καθυστέρησε για να πιάσει το χρυσό το μήλο για να δει τι ήταν αυτό εδώ που λαμπύριζε. Το ίδιο επαναλήφθηκε και τις άλλες φορές, μέχρι που ο μνηστήρ κέρδισε την κούρσα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία και η αταλάντη την είχε δαγκώσει τόσο δα λίγο τη λαμαρινίτσα, μόλις τον είδε μπροστά της, και εσκεμμένα κολλησί αργούσε. Διαφορετικά θα τον είχε ξεκάνει προπολού. Τον κέρδισε λοιπόν ο υπομένης τον αγώνα του δρόμου και είπε η αταλάντη ότι εντάξει, father, θα υλοποιήσω την υπόσχεσή μου. Μόνο που δεν μπορούσε να τον παντρευτεί, είπαμε, λόγω εκείνου του χρησμού, που έλεγε ότι μόλις γινόταν κυρία Ταδοπούλου κανονικά και με τον νόμο, θα άρχιζε η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατό της. Και έτσι το ερωτευμένο πλέον ζευγάρι άρχισε να ζει μαζί, χωρίς όμως να παντρεύεται, για να μην εκπληρωθεί ο χρησμός και να μην ζωχαδιαστεί και η Αρτέμιδα. Αυτό πάλι που το πας, ναι. Και να μπορεί η Άρτεμις να μη θύμωσε. Θύμωσε όμως η Αφροδίτη, διότι λέει ο υπομένης δεν της απέδωσε τιμές για την τεράστια βοήθεια που του έκανε να του δώσει τα μήλα των Εσπερίδων. Χώρια που δεν παντρευόταν κιόλας, αλλά καθόταν εκεί πέρα και παίζανε τις κουμπάρες και αποφάσισε να τους εκδικηθεί, έτσι προφανώς γιατί μπορεί η Αφροδίτη είναι αυτή. Περίμενε την ευκαιρία, γιατί λέει τα πιτσουνάκια ήταν κυνηγοί και τα δύο. Το πήγαινε το άθλημα ο υπομένης και κάποια στιγμή σε μία από εκείνες τις μεγάλες, πολύ ωραίες βόλτες του στην εξοχή μπήκαν σε ένα δάσος ιερό που ήταν αφιερωμένο στο Δία, λέει μια εκδοχή, στην Ήρα, λέει μια άλλη, τέλος πάντων σε έναν από τους αρχιθεούς. Και εκεί που κυνηγούσαν αμεριμνικά την Μπεκατσίνια, κάνει μία έτσι το Αφροδιτάκι το παμπόνιρο και του στέλνει, μάνα μου, έναν ερωτικό πόθο τρελό και ασίγαστο. Δεν νιώθανε, σου λέω. Ούτε προσχήματα, ούτε τίποτα. Ούτε δάση ιερά, ούτε ιερό, ούτε όσιο. Εδώ επιτόπου, άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω. Και αρχίσαν τη σουηδική γυμναστική, ένδυο κάτω και πάλι από την αρχή. Τους είδαν οι θεοί από πάνω από τον Όλυμπο, Βαγγελίστρα μου θόλωσε το ματάκι τους. Ού να μου χαθείτε μοιάσματα, μωρέ δεν ντρέπεστε μέσα στο δάσος, στο ιερό βγάζετε τα μάτια σας. Πάει και ο όρκος της αγαμίας στην Αρτέμιδα, πάνε όλα. Και για να τους τιμωρήσουν, λέει οι θεοί, τους μεταμόρφωσαν σε λιοντάρι και λένα. Θα μου πείτε τώρα και δικαίως σας, καταλαβαίνω απόλυτα. Ω παρεκοπελιά, τι είδους τιμωρία είναι αυτή. Εντάξει, και τα λιοντάρια είναι από τα πιο τρυφερά ελουροειδή στις μεταξύ τους περιπτύξεις. Δεν έχετε δει ντοκιμαντέρ εσείς? Α, ναι, πού το πρόβλημα. Εδώ τώρα λοιπόν υπησέρχεται η διάσταση της αντίληψης που είχε ο αρχαίος ο κόσμος περί ζωολογίας. Διότι λένε οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το μύθο της Αταλάντης εκείνα τα χρόνια τα μυθολογικά, τα λιοντάρια δεν ζευγαρώνανε με λένες. Όχι. Αλλά με τις λεοπαρδάλεις τα αρσενικά και με τους λεοπαρδάλους τα θηλυκά. Του τέστην δεν θα μπορούσαν υπομένης και αταλάντη ως λιοντάρης και λιονταρίνα να... Καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Οπότε ναι, αυτό ήταν τιμωρία γιατί το ζευγάρι ήταν ερωτευμένο και ποθούσε ο ένας τον άλλο. Βεβαίως η αταλάντη δεν πέθανε και δεν επαληθεύτηκε ο χρησμός αφού δεν υπήρξε τελετή του γάμου. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να συνευρεθεί με τον αγαπημένο της και η καταδίκη τους ήταν να μείνουν για πάντα μεγάλες γάτες που δεν ζευγάρωναν. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Αταλάντη ήταν μια γυναίκα με ηρωική στόφα που δεν κατάφερε λόγω της τιμωρίας να εξελιχθεί, να πάρει τις προαγωγές της και να γίνει ήρωας κανονικός όπως το Χάπατο και οι άλλοι τρεις, έμεινε ήρωας ημιτελής ή για την ακρίβεια ένας θηλυκός αντιήρωας.